Deixamos a música cando pasan 15 minutos das 11 da mañá para falar dunha actividade ben interesante, a presentación dun libro mañá mesmo ás 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira, un libro en torno a algo moi noso, moi de Redondela, en torno aos libros. Concretamente, leva por título 60 anos de crónicas redondelás, unha ollada no tempo a través das coplas dos Mallos. O seu autor, Olimpio Giralde Lera, que está xa na Radio Municipal. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Dicía eu, algo moi noso, algo que sentimos os de Redondela e que o vivimos moito nese primeiro de maio e nos días previos. Como nace a idea de facer este libro, de escribir este libro?
Bueno, a idea nace de fai moito tempo. Eu, desde os anos 50, cando era pequeno, que é donde tuve o primer contacto cos Mallos de Redondela, sendo un rapaz. A partir dai collinlle unha afición, bueno, sempre tuve, despois, pasados os anos, sempre tuve unha afición polas cuestións de Redondela, o sea, sobre todo feitos de históricos, cando andábamos por aí mirando os petroglifos ou a nosa historia, que moitas veces foise perdendo, ou vaise perdendo. Entonces os Mallos sempre fun recopilando coplas, indo aos concursos, sacando fotografías, tanto de Redondela como de outras poboacións, como Ourense ou Pontevedra, Marín. Pero de aquí, pois, fun recopilando, e fai un ano aproximadamente propuxéronme se podía facer algo de con respecto aos Mallos, coplas, sobre todo desde as coplas dos Mallos, e aí empecé a traballar sobre o que xa tiña, claro.
Unha pregunta que tiña eu pensado era precisamente de onde sacaches toda a información, de onde sacaches as coplas que mos atopar neste libro. Entendo que material que tiñas.
Bueno, moito tiña, desde, como che dixen, desde principios dos 50. Pero despois, cando me propuxen facer o libro, pasar isto ao papel, entonces tuven que eu, aparte de que tiña un archivo particular, non, de por anos, de todas as coplas, cartéis, fotografías que iba recopilando, durante este último ano, e ainda parte do anterior, pois entonces estuven buscando en hemerotecas, en arquivos, falando con xente, sacando unha serie de datos que eu non tiña e conseguín cousas novas. E despois fun estruturando a forma de plasmar iso no papel, no libro.
Sí, porque isto non é simplemente coller as coplas e editalas, no, é moito máis.
Non, é máis. Eu, a idea que tiña de sempre era plasmar as coplas, claro, por medio das coplas, que eu considero que son un pequeno voceiro dos acontecementos da vila, que se van pasando ano a ano, inda que se utilizan como crítica das cousas que están mal ou con retranca, pero sí que deixan plasmado determinados sucesos e determinados aconteceres de distintas épocas da nosa vila, de Redondela. E entonces, o que pretendín, porque tampouco, se nos poñemos a pasar as coplas, faríase moi pesado. Entonces, dividimos o libro en décadas, e ano tras ano fomos escollendo as coplas máis importantes ou que nos parecían máis importantes, e ao mesmo tempo metemos unha serie de anécdotas sobre todo dos primeiros anos, que porque os anos recentes falase tamén das coplas, pero xa non é o mismo. O máis importante é o de atrás, con fotografías, vamos facendo desgranando pouco a pouco o acontecer da vila. E en algúns momentos tamén se meten, pois, noticias nacionais ou internacionales, porque salían nas coplas dos Mallos, sobre todo algunhas que tiñan relación directa con Redondela, como pudo ser o problema de Reace no seu momento, que saliu moitos mallos do problema do aceite que había desaparecido, e outras moitas cousas, ou sea.
E imagino que, claro, non se pode comparar os seus inicios, como ti dís, na década dos 50, estamos falando do franquismo, estamos falando de outra situación política. Como eran esas coplas?
Bueno, hai que ter en conta que nos tempos aqueles, aquí, se vamos á década dos 70, por exemplo, falase de outros tempos, non? Porque aí morre a ditadura e comeza a democracia. Entón, iso vaise plasmando tamén no libro. Naqueles tempos había unha censura, pero non só nos coplas dos mallos, había en todos os ámbitos da vida, censurábase as películas, o cine, e había distintos filtros de censura desde nivel nacional, que facíanse pois en películas, censurábanse as películas que viñan de fora, facíanse uns recortes en Madrid, pero despois, cando chegaba a cada pobo, a Redondela, pois había un comité que ainda podía censurar máis. En as coplas pasaba o mismo, aquí encargábase o Centro de Iniciativas e Turismo e facía unha selección nas coplas, e algunhas as censuraba, non se publicaban, e despois ainda tiña que ir a Vigo, o comité de Vigo, e ali entonces daban o visto bueno. Aquí no libro preséntase precisamente unhas coplas que foron censuradas co selo de Vigo, de Centro de Iniciativas e Turismo, que non puderon salir.
E cales eran os motivos que levaban a censurar esas coplas? Eran principalmente políticos ou había outros motivos? Non sei.
Non, había de todo. Eran de tipo político. Iso dependía dos censores, non? Porque iso está claro. Pero os motivos normalmente eran políticos, sobre todo, morales. E despois algúns pois que ao censor lle parecían que eran palabras mal sonantes. Hai un dato curioso que no ano 74, por exemplo, suspendeuse o concurso de mallos, que xa estaba convocado e xa estaba toda a xente avisada, e suspendeuse, pero non nas crónicas xornalísticas non aparecen os motivos de ese. E pola investigación que se fai, que fago, apareceron un artículo que falaba dos coplistas, dos que facían as coplas dos mallos, e daba un toque de atención dicindo que chegaba había algunhas coplas que chegaban a rozar o ilegal. Ou sea, que avisábaos que había que rectificar para que non foran adiante. Despois, o investigar, a buscar, eu topei coplas de mallos de esa época, no que aparecían algunhas coplas censuradas, que estaban tachadas, sobre todo dúas que había que facían alusión ao recente asesinato poeta de Carrero Blanco. Entonces penso que algo diso habría, inda que despois arranxaron, non sei de que forma, porque non o explican, celebrouse o concurso dese ano, do 74.
Pois moitas vicisitudes as que recolles neste libro, e dicías, houbo censura, unha censura a varios niveis. Aínda así, malia todo iso, había algunha copla que conseguía coarse que ti recollas?
Sí, sempre. Que eu recolla non, pero que sí que a veces aparecen coplas censuradas e logo ves, non o mellor no mismo ano ou noutro ano, que outras que podían ser polo mismo motivo, pero no tocante, sobre todo, en palabras malsonantes, utilizábase, que iso tampouco eu, desde logo, critico, non? As coplas deben estar ben escritas, ben rimadas.
Penso que iso incluso se fai a día de hoxe, cando
tamén, exactamente,
non
pero
guardan unha mínima calidade, pois se retiran.
Se retiran,
tamén.
Pero moitas salen á luz. Incluso hai un ano, que eu anoto no libro, en que as coplas dos mallos quedaron sin premio, ou sea, non lle deron o premio por la falta calidade que había, ou sea, nelas.
Por certo, nos últimos anos moito se ten falado diso, de que a calidade baixou, bueno, pois demasiado no que a elaboración das coplas. Notaches iso neste percorrido?
Eu penso que sí, que hai anos, sobre todo tirando para o primeiro, nas épocas que falamos da ditadura, onde había censura, pero, sin embargo, había coplas, non quere dicir que ahora non as haxe, que hai de todo. Aquí tamén se reflexa no libro unha época na década dos 80, titúlase A masificación dos mallos, porque dábase unha serie de axudas aos mallos para que se fixeran, e chegou un momento en que os rapaces, ou os que non eran tan rapaces, iban tras dos cartos. Entón, o que facían era facer tres ou catro mallos mal feitos, con coplas, catro cousas que puñan ali, e cobraban a subvención. Entón, hubo un ano en que incluso hubo 60 mallos. E iso, para min, perxudicou a calidade dos mallos e das coplas. Hoxe xa estamos nun nivel que salen normalmente 14, 15 mallos, que é un número normal. Ou se hai moitos, o que había que facer, como se dixe en algún tempo, era unha selección. O sea, ti podes presentarte, ti non, isto non reúne condicións, tanto o mallo como as coplas, pero non pode ser porque sí. Ou sea, para conseguir aqueles euros que che dan.
Lembro perfectamente esa época, porque era cando eu precisamente participaba tamén no que eran os mallos, e certamente a cantidade de mallos e de rapaces que se presentaban era numerosísima. Falabas de que hai, pois, es unha división por décadas. Podería facerse tamén unha división por temas? Quero decir, hai unha década na que se fale, pois, eu que sei, maioritariamente de política, outra década na que se fale de problemas sociais.
No, normalmente non mírase, eu en cada década hago un pequeno resumen da década e poño sempre un. Por exemplo, a década dos 60, suspende esa festa, porque nesa década hubo 4 anos que non saliron os mallos, o sea, suspendeu esa festa, non está escrito polo que, pero penso que foi por cuestións económicas. Nos anos, pois, os 62, 63, 64 e 65 non hubo concurso de mallos, estou falando dos concursos. Despois do 66 pa diante, hasta a actualidade, seguiron. Este ano o libro termina co 2014 o cartel do 2015 que marca o 55 concurso de mallos desde o ano 57. Pero que normalmente o que aparecían eran as noticias máis importantes daquel momento. Tanto podía ser, xa digo, as máis importantes eran as locais, as que a nos interesaban máis directamente, pero sempre se metían outras noticias a escala nacional e incluso internacional, como foi cando os atentados das Torres Xemelas, que tamén saliron. Incluso un dos mallos chamábase Bin Laden, o sea que a xente era recurrente a hora de facer as coplas, de facer os mallos. Había de todo, como decimos, como cando se foron aproveitar das subvencións, non?
E o humor negro que tamén estaba presente, tamén. Co de Carrero Blanco, co das Torres Xemelgas, aquí tratábanse todos os temas e séguense tratando. Mañá presentarás este libro, entendemos que está garantida, non? A supervivencia desta Festa dos Maios.
De momento eu penso que sí, ou sea que non precisamente o que se trata é diso, de que se faga unha publicación. Publicacións de maio se fixeron moitas, aquí a nivel local tamén se fixeron algunhas pequenas, non? Eu colaborei con alguén, con Clodio, por exemplo, que é un etnógrafo importante, no pediume material fai anos de sobre os maios de Redondela, aportei fotografías, coplas, todo. Inda o ano pasado el presentou un pequeno libro de sobre os maios de Redondela, e eu seguía traballando con papéis que lle daba eu. Pero o importante, a importancia deste libro é que se publica por primeira vez un libro feito solo con os maios de Redondela. Non é unha gran obra, pero si se trata de que se conserven precisamente as coplas esas que eu fun guardando, porque todo pasa, se perderon moitas veces cousas importantes por non haber alguén que as tuvera guardadas ou que se preocupara diso. E isto, polo menos, que quede constancia dela, que é o que queremos de cara ao futuro.
Pois aínda non temos ese libro nas nosas mans, pero logo de todo o que contaches xa nos apetece. Moitísimas grazas, Olimpio Giraldez, por estar con nós. E o dito, mañá ás 8 no Multiusos da Xunqueira. Unha interesantísima presentación. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo.